Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ անդրադարձել են մեզ երիտասարդների սուզող և հետաքրքրող թեմաներին, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հուլիսի 1-ն է 5-7, իսկ խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերթին առաջարկում է լսել ֆիլմերի և ռեպորտաժների միջոցով Վանաձորի և Գյումրու պատանիները ներկայացնում են քաղաքի խնդիրները, ազգային ծեսերն ու տոները ներկայացումների տեսքով։ Երևանի պետական համալսարանի գրադարանը 90 տարեկան է։ Ինչ են առաջարկում մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Բայց մինչ այս և այլ թեմաների անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում և աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները տարածաշրջան կատարելիք հայցի շրջանակներում Երևանում հանդիպումներ կունենան շաբաթ օրը հուլիսի 3-ին։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պաշտոնակատար Տիգրան Բալայանը։ Նախատեսված են միջնորդների հանդիպումներ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի թեկնածուն համարվող Քրիստիան Վուլֆը երրորդ փորձից ի վերջո ընտրվել է այդ երկրի նախագահ։ Նախընթաց երկու քվեարկություններում Վուլֆը չէր կարողացել Բունդեսթագում անհրաժեշտ քանակությամբ ձայներ հավաքել։ Գերմանիայի նախագահի պաշտոնում Վուլֆը փոխարինելու է Հորստ Քյոլլերին, ով հրաժարական է տվել մոտ 1 ամիս առաջ։ Եվրամիության անդամակցելու ճանապարհին Խորվաթիան թևակոխել է բանակցային եզրափակիչ փուլ։ Խորվաթիայի արտգործնախարարը Բրյուսելի պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, որ անդամակցության մասին համապատասխան փաստաթուղթը կստորագրի 2011 թվականի առաջին եռանցյակում։ Միացյալ Նահանգներում վերջին օրերին ծագած լրտեսական սկանդալը նոր զարգացումներ է ստանում։ Ռուսաստանի օկտին լրտեսության մեջ կասկածվող 11 անձանցից մեկը, ով Կիպրոսում գրավով ազատ էր արձակվել, անհետ կորել է։ Կիպրոսի ոստիկանությունը հայտնում է, թե կասկածյալը պետք է գրանցվեր Լարնակայի ոստիկանական բաժանմունքում, սակայն չի ներկայացել։ Լրտեսական այս սկանդալը միջազգային մեծ հնչեղություն ստացավ, քանի որ այդ մասին հայտարարվեց ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի նախագահների վերջին հանդիպումից ընդամենը օրեր անց, ինչը շատերի կողմից գնահատվեց իբրև նոր ծառը պատերազմի նախանշան։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։ Մամուլի աջակցության Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպությունը բրիտանական դեսպանատան հետ իրականացրել է օրինակելի քաղաքացի հաշվետու պաշտոնյա ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն էր Գյումրու և Վանաձորի քաղաքացիների ֆիլմերի և ռեպորտաժների միջոցով ներկայացնել քաղաքի խնդիրները տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Դրանց հեղինակները 14-ից 16 տարեկան պատանիներ են։ Թեմայն է անդրադարձել Էլինա Չիլինգարյանը։ 14-ից 16 տարեկան 6 գյումրեցի ու վանաձորցի պատանիներ այսուհետ կարող են օրինակելի քաղաքացի կոչվել։ Վերջին մեկ ամսում իրենց քաղաքներում բարեփոխումների փոքրիկ նախագծեր են մտածել ու իրականացրել օրինակելի քաղաքացի հաշվետ ու պաշտոնյա ծրագրի շրջանակներում։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին իրենց ձայնը հասցնելու և Գյումրու վանաձորի խնդիրների մասին խոսելու միջոցն այս դեպքում փոքրիկ ֆիլմերն ու ռեպորտաժները դարձան, որոնք նկարահանեցին ու պատրաստեցին նախկինում երբևէ լրագրությամբ չզբաղված ու տեսախցիկի հետ գործ չունեցած պատանիները։ Պատմում է ծրագիրն իրականացրած Ինտերնյուս հասարակական կազմակերպության արտադրության բաժնի ղեկավար Հարություն Մանսուրյանը։
Նպատակը մեկն էր՝ մարդկանց բողոքելու, անընդհատ բողոքելու, ոչինչ չանելու ապրելակերպի փոփոխության ուղված ինչ որ քայլ։ Մարդիկ անընդհատ բողոքում են, ասում են, որ սա սխալ է, սա ճիշտ չի, սա պետք է այսպես արվի, բայց իրենք որևէ բան չեն անում։ Եվ ծրագրի նպատակը մեկն էր, որ պատանիների միջոցով մենք փորձենք ինչ որ մի բան անել, թող լինի փոքր մի բան, բայց լինի ինչ որ քայլ մեր շուրջը եղած այդ լիքը սխալ բաների որևէ բանը ուղղելու համար։
Իսկ ուղղել պատանիները որոշեցին իրենց քաղաքում այնպիսի խնդիրներ, ինչպես օրինակ աղբի, շների կուտակման խնդիրն է, կինոթատրոնների կիսավեր վիճակն ու գծանցումների բացակայությունը։ Ամեն մեկն իր խոսքերով, տեսանյութի ու կադրերի լեզվով ներկայացրեց խնդիրն ու փորձեց առայժմ գոնե փոքրիկ լուծում տալ։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններում քաղաքացու ձայնը լսելի դարձավ, թե ոչ ծրագիրն իրականացնողները դժվարանում են պատասխանել։ Գյումրիում ու Վանաձորում միգուցե ոչինչ էլ չփոխվեց, ամենակարևոր փոփոխությունը տեղի ունեցան պատանիների մեջ։
Սկզբում ճիշտ ասած պատանիները մի քիչ բան էին, քանի որ իրենց համար քաղաքապետը, քաղաքապետարանը դա այդպիսի մի կառույց է, որի դուրս ծեցել չի կարելի, ներս մտնել չի կարելի, իրենք մի քիչ վախվորած էին, մեղմ ասած, կամ խիստ համեստ էին, բայց հետո ընթացքում իրենցից շատերը եւ գնացին, եւ հանդիպեցին քաղաքապետարանի այդ պաշտոնյաների հետ, եւ նամակներով դիմեցին։
Բելլան մրցույթը շահած ծրագրի գյումրեցի մասնակիցներից է։ Իր փոքրիկ ֆիլմում պատմել է Գյումրիում կինոթատրոնների բացակայության մասին ու փորձել է տալ սեփական լուծումը։ Ֆիլմի նկարահանման ընթացքում Բելլան ու իր ընկերուհին Գյումրու սոցիալ-կրթական կենտրոնում կազմակերպեցին ֆիլմի դիտում։ Նկարահանումներն ավարտվեցին, բայց աղջիկները որոշեցին չդադարեցնել դիտումներն ու մինչ այսօր ամեն շաբաթ օր ֆիլմեր են ցուցադրում երիտասարդների համար։
Սկզբից չէի պատկերացնում, թե ոնց պետք կարող լինի ընթացքը։ Ճիշտն ասած, որ փորձ չունենք, մտածում եմ, որ դժվար կարող լինի, կարողա չկարողանանք։ Չեմ վախենում, ինչ որ տեղեր գնամ, ինչ որ բաներ փնտրեմ, հարցնեմ, նույնիսկ եթե ասենք խիստ պաշտոնական, ասենք գնում եմ, կարող գնամ քաղաքապետարան, բան հարցնեմ։
Արտակն էլ փողոցներում գծանցումների բացակայության հարցն է լուծել։ Գիշերը սպիտակ ոտնահետքեր թողնելով ասֆալտի, իսկ առավոտյան խորհրդավորության զգացողություն թողնելով գյումրեցիների վրա։
Բոլորը ասում են, կողքից է ասում են, ոչ գովը արել բան, չգիտեմ որ էլիս ենք, կողքը կայնազու է ես է, մեր նախագիծներ է դա։
Օրինակելի քաղաքացի հաշվետու պաշտոնյա նախագիծն Ինտերնյուսի հետ իրականացրել ու ֆինանսավորել է Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանատունը։ Դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում բացատրեց, թե ինչպես են իրենք հետաքրքրվել այս ծրագրով և որքան է կարևոր Հայաստանում նման ծրագրեր իրականացնելը։
I think it's good to encourage that. You need that in any society. Governments and officials need to be held to account. People need to be able to express their concerns. Ultimately it comes down to individuals.
Ինձ թվում է շատ կարևոր է յուրաքանչյուր հասարակությունում խրախուսել այն մոտեցումը, որ կառավարությունը, պաշտոնյաները քաղաքացու կողմից որոշ հարցերում օգնության կարիք ունեն։ Անհատներին էլ պետք է խրախուսել, որ իրենք կարող են ինչ-որ հարց բարձրացնել և լուծել այն։ Այս նախագծում կարևորեցինք հատկապես երիտասարդներին նման հարցերում ոգևորելն ու օգնելը, ապացուցել նրանց, որ իրենց անհանգստացնող խնդիրների շուրջ պետք է ոչ միայն բողոքել, այլև փորձել լուծումներ գտնել։
To think for themselves, not just to complain about an issue, but actually to come up with some ideas for addressing it, for raising awareness of the issue.
Ծրագրի մասնակից հայ պատանիներին Միացյալ Թագավորության դեսպանը հավանել էր նաև նրանց ֆիլմերն ու մոտեցումը։
They were bright, articulate, intelligent. They also have a sense of humor, which is very important in raising these sorts of issues to capture people's imagination and interest.
Նրանք պայծառ են, պարզ, խելացի, հումորի զգացում ունեն, ինչը շատ կարևոր է սոցիալական խնդիրներ բարձրացնելիս, մարդկանց ուշադրությունը որսալու եւ հետաքրքրելու համար, ասաց դեսպան Չարլզ Լոնսդեյլը։ Պատանիների պատրաստած ֆիլմերը շուտով բարձրանան մարզերի և Երևանի հեռուստաէկրաններ։ Միացյալ Թագավորության դեսպանը խոստացավ շարունակել նման ծրագրերին աջակցելը, իսկ մասնակից պատանիներն էլ խոստացան լինել օրինակելի քաղաքացի ծրագրի անվանմանը համապատասխան։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty. Աշտարակում գտնվող Պերճ Պրոշյանի տուն թանգարանում տոնացույց տեսական թատրոնը յուրաքանչյուր կիրակի մոնոներկայացումներով, երգով եւ պարով ներկայացնում է մեր տոներն ու ծեսերը։ Արդեն 3 տարի գործող թատրոնի դերասանները տվյալ համայնքի երեխաներն են։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի խոսքով իրենք ընտրել են աշտարակը, քանի որ մարզերում մեր ավանդույթներն ու մշակույթը շատ ավելի լավ են պահպանվել։ Մանրամասները ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։ Աշտարակում գործող տոնացույց տիսական թատրոնի դերասանների հիմնական մասը հենց համայնքի եւ մոտակա գյուղերի երեխաներն են։ Թատրոնում նրանք սովորում են նոտագրություն, ծանոթանում հայկական մշակույթին ու ծեսերին։ Նրանցից շատերն անգամ հարցաթերթիկները ձեռքներին գյուղի մեծերին հարց ու փորձ են անում, թե հին հայկական ինչ ծեսեր ու ավանդույթներ են հիշում։ Հետո հավաքած տեղեկությունները քննարկում են թատրոնում ու ներկայացումներով հանդես գալիս։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյան։
Ոչ բոլորը, բայց մեջներից մի երևի 7-8 հոգի պոտենցիալ ազգագրագետներ կարող են լինել, որովհետև իրանք տալիս են հարցաթերթիկներ ու իրանք գնում են գյուղերով, իրանք ստատիկ պապիկներից այնքան նյութ են վերում, որը հարստացնում է ոչ միայն մեր թատրոնն, այլ ազգագրության ինստիտուտի արխիվները։
Յուրաքանչյուր կիրակի օրվա երկրորդ կեսին աշտարակում գործող Պերճ Պրոշյանի տուն թանգարանում թատրոնը ներկայացնում է հայկական ծեսերն ու ավանդույթները։ Թատրոնի փոքրիկ դերասանները գյուղի երեխաները վարձատրվում են ոչ թե դրամով, այլ
իրանք ստանում են նվերներ մեր կողմից, իրանք տալիս են մատիրաներ, որի վրա իրանք սովորում են։
Զրուցակիցս վստահ է, որ գյուղի երեխան ավելի հեշտ է յուրացնում հայկական հին մշակույթը, երգը, խաղերը եւ այլն։ Ըստ Հասմիկի, մայրաքաղաքում ապրող երեխային այսօր դժվար է կտրել համակարգչից։
Ինչքան է դժվար է, բայց գյուղում հլը հնարավոր է այդ երեխային ինչ-որ մի ձևի այս ամեն ինչին մոտեցնել, այս ամեն ինչը ներկայացնել, քաղաքում արդեն չէ։ Հիմա մենք էլ այնպես խնդիր չունենք, որ ամբողջ ժողովրդին կտրենք, տանենք, բայց ամեն մեկս պարտավոր ենք մեր արմատները գոնե մի քիչ իմանանք, ճանաչենք։
Մասնագիտությամբ Թավջութակահարուհի Հասմիկը տարիներ շարունակ համերգներով եղել է տարբեր երկրներում, ներկայացնելով հայկական եւ եվրոպական դասական երաժշտություն։ Հետո կամաց-կամաց սկսել է խորությամբ ուսումնասիրել Կոմիտասի Եկմալյանի ժառանգությունը եւ որոշել վերադառնալ հայկական արմատներին։ 3 տարի առաջ 2007 թվականին ստեղծել է Տոնացույց Ծիսական թատրոնը։ Իսկ նույն անուն ընկերությունն արդեն 10 տարվա պատմություն ունի եւ գործում է մայրաքաղաքում։ Թատրոնը յուղական միջավայրում ստեղծելու գաղափարն ինքն նպատակ չէր։ Հայկական ֆոլկլորը Երևանում ցուցադրելը մի տեսակ արհեստական է ստացվում, վստահ է զրուցակիցս։
Դուք պետք է այդ սարի ձորի հոտ առնեք, այդ մաքուր օդը պիտի շնչեք, դուք պետք է այդ թրջունների ձայնը լսեք։ Օրինակ Իտալիան, որ ուզենա տեսնես ֆոլկլոր, դու երբեք այդ ֆոլկլորը Ռոմում չես գտնի։ Դու կգնաս սարի ծերին Ֆրանետո Մոնֆորտե մի հատ փոքր գյուղի, Ֆրանսիա, օրինակ կգնաս ինչ-որ Սանի Լեղ դու Ռոզիեր մի հատ փախած գյուղի, ոնց որ ասում են բարբարով, ոնտեղ դու կզգաս ինչ բան է ֆրանսիացին։ Ու մեր խնդիրն է հենց նույնն է, եթե ուզում եք զգաք հայոց հոգին, ուրեմն դուք պիտի կտրվեք այս դարաշրջանից։ Մենք 21-րդ դարում չենք ապրում, այսինքն պիտի որոշենք, որ մենք գնում ենք ճամփորդություն 200-300 տարի առաջ։
Որ հաջողվի հանդիսատեսին մոտ 200-ից 300 տարի առաջ մտավի ճամփորդության տանել, թատրոնում գործում են համապատասխան խմբակներ, ժողովրդական տարբեր լսված ու չլսված գործիքների, հայտնի ու անհայտ երգու պարի եւ արդեն մոռացված խաղերի ու ստվերների թատրոնի միջոցով այս թիմին հաջողվում է ապահովել այդ տրամադրությունն ու մթնոլորտը։
Մենք բաղկացած ենք ժողովրդական գործիքների խմբից, երկի պարի խաղերի խմբից եւ ստվերների թատրոնից։ Այդ ստվերների թատրոնը շատ արխաիկ նշանակությունից, դուք ստեղ տեսնում եք այդ տիկնիկները, որոնք պատրաստված են եղել հնում զոհաբերված գոմեշների կաշիներից ու իրանք ունեցել են շատ խիստ հոգեոր նշանակություն։ Եվ ըստ մեր հավատալիքների, մարդիկ հեռանում են այս աշխարից, այստեղ իրենց մասին պատմում են ստվերները, եւ բոլոր լեգենդները, պոսներ առասպելները բոլորը պատկվել են ստվերների միջոցով եւ երկվել են։ Մենք հենց կանգնել ենք այդ մշակույթը։
Թատրոնը մշակույթի նախարարության աջակցությամբ Հայաստանում ստեղծել է առաջին էթնոդպրոցը։ Մայիսից մինչև հունիսի վերջ թատրոնում ընթանում էր համբարձման շրջանի նվիրված ներկայացումների փուլը, որին կհաջորդի անձրևաբեր ծեսերը, խաղողորներն ու վարդավառը։
Թատրոնի ստեղծման հիմնական նպատակը հայկական ծեսերը, երգն ու մշակույթը նույնությամբ ներկայացնելն է։ Տոնացույց Տիսական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Հասմիկ Բաղրամյանն ասում է, որ կան որոշ տեղեկություններ, երգեր, պահպանված որոշ ծեսեր, բայց ամբողջական տոներ ու ծեսեր չկան։
Այսինքն նույն պարը պարվում են բոլոր տոներին, նույն երգը լելեն երգում են բոլոր տոներին ու իմաստաբանական առումով բոլոր տոներն իրար շատ նման են։ Տարբերություն չկա, նոր տարբերակ թե խաղողորենք, թե զատիկ, թե սուրբ խաչ, բայց այդ ամեն մի տոն ունեցել է հազարամյակներով մշակված հստակ սցենարներ։ Եվ մեր խնդիրն էր այդ սցենարները վերականգնել եւ ներկայացնել ամբողջական։ Այդ պատճառով մենք 3 տարի առաջ ստեղծեցինք մեր սեփական Տիսական թատրոնը, որը մասնագիտացած է հենց տոների ու ծեսերի ներկայություններով։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Այժմ անդրադառնանք բազմաթիվ ծնողներին հուզող կարևոր խնդիրներից մեկին՝ հեռուստաեթերին, այն հաղորդումներին, որոնք առաջարկում են մեր հեռուստաընկերությունները երեխաներին։ Ինչպես եւ ծնողներից շատերն, այնպես էլ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը մեր հեռուստաեթերը համարում է վտանգավոր երեխաների համար։ Հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանն էլ նշում է, որ չկան հատուկ մասնագետներ, չկա մշակված քաղաքականություն, թե ինչ եւ ինչպես մատուցել երեխաներին, ինչպես արվում է մի շարք երկրներում։ Շարունակում են Անես Ահագյանը։
Մանկական հեռուստաեթեր եւ ինտերնետ, մեդիա սննդակարգ, ինչ է կարելի ու անհրաժեշտ, որ դիտեն երեխաները, ինչը այնքան էլ օգտակար չէ։ Պարզելու համար նախ փնտրեցինք մանկական հեռուստաեթերի կամ առհասարակ մանկական մեդիայի նեղ մասնագետների, կամ մեր աշխատանքը արդյունավետ չէր, կամ էլ իսկապես Հայաստանում այդպիսի մասնագետներ չկան։
Եվ այո, մենք չունենք մասնագետներ։ Պետք է աշխատեն շատ որոշակի խմբեր, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ, PR-շիկներ, անպայման PR-ի մասնագետներ։ Ի վերջո այդ PR մասնագիտական խումբը պետք է ձևավորի հասարակության հետ կապերը ամբողջովին։ Մենք շատ ամփույթ ենք, վաղը միսուրը մենք ունենալու ենք այն, ինչ որ մենք այսօր ցանեցինք։ Դա շատ վտանգավոր է։ Ես ավելին ասեմ, սա անվտանգության խնդիր է երկրի։
Մանկական հեռուստաեթերի թեմայով մեզ հետ զրուցեցին հեռուստալրագրող ԵՊՀ դասախոս Վարդուհի Սիմոնյանը եւ հոգեբան Խաչատուր Գասպարյանը, ով երեխաներին բնութագրում է որպես հասարակության ամենախոցելի խումբ։
Հաճախ մենք մտածում ենք, որ նրանք շատ բան չեն հասկանում, մոռանում ենք եւ նրանց ներկայությամբ կարող ենք հարցեր քննարկել, որոնք կարող են նրանց վնասել։ Եվ հատկապես հեռուստատեսային հաղորդումները, իսկ միջին հաշվով, ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, երեխաներից գալի մասը 3-4 ժամ օրական անց են կացնում հեռուստատեսի առջև, կամ ասենք վերջերս նաև տարածված է ինտերնետային կամ համակարգչային կախյալությունը։
Բոլոր ծնողների երեխաներն էլ հեռուստացույցին գամվել սիրում են։ Ծնողները կամ շատ զբաղված են ու երեխային հետևել չեն կարող, կամ անհրաժեշտությունը չեն տեսնում, կամ էլ ինչպես հոգեբանը ասաց, նրանց հաճախ հաճելի է, երբ երեխան ոչ թե աղմկում ու վազվզում է, այլ հանգիստ նստած է եւ աչքերը հեռուստացույցից չի հեռացնում։
Նայեք ինչա կատարվում։ Տեսեք սերիալների լեզուն, մշակույթը, այսինքն այն ձայները, որ այսօր տան հեռուստադիետնույնսկ եթե հեռուստատ ծույց չի նայում մեր փոքրիկ բարեկամը, լսում այդ ձայները, այդ ձայները փիլիսոփայություն են ձևավորում, այդ ձայները հետագայում գեղագիտություն են հաղորդում, չէ՞։ Մի խոսքով շատ վիճակը ես տագնապալի կասեի։
Ինչ է կատարվում իրականում հեռուստատեսություններում, ուր են մանկական ծրագրերը, որ կարծես թե պիտի լինեին, եթե հաշվի առնենք մինչև 16 տարեկան հեռուստադիտողների քանակը։ Վարդուհի Սիմոնյանը նշում է, որ հեռուստատեսային պրոդյուսերներին դրանք այնքան էլ չեն հետաքրքրում, որովհետև կոմերցիոն չեն եւ շահույթ չեն բերի։
Որպես այդպիսին մեծ կարկանդակի մեջ 15%-ը պիտի տրվեր հանրային հեռուստատեսությամբ, ուրեմն մանկական ծրագրերին, բայց ինչա կատարվում։ Նայում ենք, տեսնում, որ մանկական ծրագրերը հիմնականում, ասենք այդ մուլտֆիլմերը, որոշակի մանկական ծրագրեր հենց թողարկվում են այն ժամերին, երբ երեխաները գտնվում են դպրոցում։
Վարդուհի Սիմոնյանը շարունակում է, որ ճիշտ է խոսում ենք մանկական ծրագրերի կամ հեռուստաարտադրանքի մասին, բայց հստակ սահման գծել, թե որն է մանկական և որը ոչ, դժվար է։ Պարզապես բոլոր հեռուստաալիքներն էլ պիտի ամեն րոպե գիտակցեն, որ կարող են մանկական լսարան ունենալ։ Հեռուստատեսային չափորոշիչներից իմ զրուցակիցը սպասելիքներ չունի, որովհետև դրանք հստակ չեն և չափորոշիչ կոչվել չեն էլ կարող։ Կրկին վերադառնում ենք մեր հարկերի ծնվող հանրային հեռուստատեսությանը։
Դրա համար գոյություն ունի հանրային հեռուստատեսությունը, հեռուստատեսությունը եւ բնականաբար այդ 15% պորցիան, որ նախատեսված է մանուկների համար, ինքը պետք է կարողանա ճիշտ ձևով մատակարարել այդ սնունդը մեր մանուկներին։ Դա մի կողմից, երկրորդ հերթին էլ, այո, կրթական ծրագրեր, ուսումնական, մենք խնդիր ունենք այսօր աշխարհի հետ ինտեգրվելու, մեր երեխաները պիտի լեզուներ սովորեն։ Այսօր էլ ի՞նչ է, եթե ոչ հեռուստատեսություն, ավելի մատչելի խաղերի ձևով, հետաքրքիր կերպով կարող է կապել մարդուն լեզուների հետ, փոքր պատանի մարդուն կապել լեզուների հետ։
Հոգեբանը առանձնացնում է հեռուստատեսության և համակարգչային խաղերի բացասական հիմնական ազդեցությունները։ Նախ երեխան կտրվում է իրականությունից, երկրորդը երեխաները ֆիլմերից և հաղորդումներից սովորում են վարքի մոդելներ, որոնք հետագայում իրենց համար կարող են դառնալ գործածական ձևեր։ Խաչատուր Գասպարյանը բերեց իր աշխատանքային փորձից մի ծայրահեղ օրինակ։
Ինձ դիմել էին Երևանից դուրս մի երեխայի համար, Երևանում չի ապրում, և ինքը նայելով նշանավոր մի ֆիլմ կա, որ կոչվում է «Որբեր», հայկական հեռուստատեսություն։ Այդ ֆիլմի ազդեցության տակ իր դեպքը պատահել է մի քանի ամիս առաջ, որտեղ երեխան դիտելով ֆիլմը որոշել է ինքնասպանության փորձ կատարել, որտեղ այնտեղ հերոսներից մեկը, որքանով հետո ինձ բացատրեցին, իրոք ֆիլմի ընթացքում նման փորձ էր կատարել։
Հոգեբանը շարունակեց, որ հեռուստատեսությունը սոցիալական գովազդների միջոցով երեխաներին կարող է զերծ պահել ծխախոտից, ալկոհոլից, թմրադեղերից եւ այլն։ Մյուս ծրուցակիցս նույնպես նկատում է սոցիալական գովազդների պակասը եւ կարեւորությունը։
Սոցիալական գովազդը հիմնականում ուղղորդված պետք է լինի հենց այս խմբին, մանկական խմբին, որովհետեւ պիտի կանխարգելի, օրինակ, մեր երեխաներին պետք է զգուշացվի ալկոհոլի դեմ պայքար, ծխախոտի դեմ պայքար, չէ՞ որ դրանք կան անկյուններում արդեն։
Եթե մասնավոր ընկերությունները չեն զբաղվում եւ նրանց պարտադրելու տարբերակ էլ չկա, ապա ամբողջ ծանրությունը չի մնում հանրայինի ուսերին, կան մի շարք այլ կառույցներ, որոնք գուցե կարող են զբաղվել մանկական արտադրանքով։
Այսքան գրանտակեր կազմակերպություններ կան մանկական, եկեղեցի կա ի վերջո, հոգևոր անվտանգության մասին է մեր երեխաների, եւ ի վերջո, այո, սանձահարեք այս հեռուստատեսությունները եւ շատ շուտ, եւ այդ չափորոշիչները, այդ ամեն ինչը լուրջ չենք ընդունում մենք մասնագետներս, դա, որովհետեւ չափորոշիչ նշանակում է չափ եւ որոշել, այնտեղ ոչ մի չափ որոշված չի, դա պետք է լինի չափու քանակի մասին չափորոշիչը։
Աշխարհում երեխաների համար ավելի ապահով եւ օգտակար մեդիայի նախատիպերը կան, ինչը ենթադրում է, որ մեզ համար էլ ոչինչ անհնար չէ։
Նայեք, ուրեմն հանրային հեռուստատեսությունն է BBC-ն, չէ՞։ Ուրեմն երբ որ BBC-ն ունի հայտնի տելեպուզիկների մասին 360 քանի սերիալներ գնաց, այդ Liberty, այդ անցագիրը միանգամից կոչ հնչեցրեց, ահա զանգեց, որ դրանցից մեկը շատ նման է հոմոսեքսուալիստի կերպարին, եւ ամբողջ ժողովուրդը խառնվեց ու սկսեց հետապնդել այդ տելեպուզիկին, ի վերջո իրեն դուրս շպրտեց էկրանից։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Երևանի պետական համալսարանի գրադարան այս տարի դարձավ 90 տարեկան։ Այն ստեղծվել է 1920 թվականի փետրվարի 28-ին, իսկ հանդիսավոր բացումը տեղի է ունեցել 1922-ի նոյեմբերի 8-ին։ Դեռ 1927 թվականին գրադարանի գրքային ունեցվածքը կազմել է 52,000 միավոր, իսկ ընթերցողների քանակը ընդամենը 530։ Այսօր համալսարանի գիտական գրադարանն ունի շուրջ 2 միլիոն միավոր գիրք։ Սա միայն տպագիր գրքերն են։ Մի քանի տարի էին սկսվել է գրադարանի արդիականացումը, ու հիմա գրադարանային ֆոնդերն ունեն նաև էլեկտրոնային գրքեր։ Մայր բուհի գիտական սրտում, գրադարանում այսօր կարելի է գտնել նույնիսկ օտարալեզու մասնագիտական գրքեր, ովքեր են գրադարանի ընթերցասրահում ժամեր անցկացնում եւ ինչ նորամուծություններ են սպասում գրքասեր ուսանողներին, կպատմի Կարլեն Ասլանյանը։
Տարեդարձը գրադարանը տոնում է վերանորոգմամբ։ Փոխտնօրեն Եզնիկ Միրզոյանն ասում է, որ հիմնական նպատակը եվրոպականացումն է, որի ճանապարհին գրադարանի ֆոնդը թվայնացնելն է ու ինֆորմացիան հնարավորինս արագ եւ մատչելի դարձնելը։ Թվայնացումը գրադարանում սկսվել է 2001 թվականին Ալև համակարգի ներդրմամբ։ Ուսանողները վերջապես հրաժեշտ տվեցին խորհրդային տարիներին տպագրված կարմիր շապիկով գրադարանի տոմսերին։ Հիմա դրանց փոխարինում են նոր կոդավորված քարտերը, որոնք պարունակում են ողջ ինֆորմացիան այն մասին, թե ինչ գրքերից է օգտվել նա, երբ է դրանք վերցրել եւ հանձնել։ Արձարան ֆոնդի ստեղծումը փոխտնօրենի համոզմամբ գրադարանում հեղափոխություն էր։
Սպասարկումը կատարվում է էլեկտրոնային տարբերակով։ Ուսանողը մտնում է մի տեղ, որտեղ տեղադրված է ներկապային մենք ունենք մի արձարան ֆոնդ, այդ արձարան ֆոնդում տեղադրված է մոտ 80,000 կտոր ուսումնական գրքեր, դասագրքեր։ Եվ ուսանողը մտնելով ինքը ընտրում է դարակների վրայից իր ուզած գիրքը, մոտենում համակարգչին, գրանցում տոմսի միջոցով շատ արագ, սպասարկումը տևում է ուղղակի վայրկյաններ եւ անմիջապես թողում դուրս գալիս։ Վերադարձը կատարվում է նույն սկզբունքով, մոտենում է շատ արագ, տոմսը տրամադրում է կամ տոմսն էլ եթե անգամ չտրամադրի, գիրքը վերադարձվում է անմիջապես, գրքի վրա կա այդ շտրիխ կոդը, մենք դրա միջոցով ուղղակի իր վրայից դուրս ենք հանում։
Բազայում արդեն զգալի գրքեր կան սկանավորված, որոնք կարելի է հենց համակարգիչով կարդալ։ Հիմնականում դասագրքեր են, ուսումնական նյութեր։
Ուսանողը կարող է իր տնից մուտ գործել մեր բազա, տեսնել, թե ինչ գրքեր ունի Երևանի պետական համալսարանում, քանիսն է գտնվում այդ պահին, որ հատվածում է գտնվում, կատարել էլեկտրոնային պատվեր, մյուս օրը կամ երկու ժամ հետո մոտենալ եւ ստանալ իր պատվերը։ Ոչ բոլորը, բայց ասեմ, որ 3/4-ից ավել արդեն մուտքագրված է այդ բազաներում, մուտքագրված է ողջ ուսումնական ֆոնդը, որը մենք կարևոր ենք համարել, ուսումնական ֆոնդը սկզբում մենք կատարել ենք ուսումնական ֆոնդի մուտքագրումը համակարգ եւ ապա անցել ենք գիտական ֆոնդերին եւ մյուս այլ ֆոնդերին։ Եվ երկրորդը, որ մենք շատ ենք եւս կարևորում, դա էլեկտրոնային հոդվածների պատվերներն են, որը կատարվում են։ Եթե դա վերաբերում է ռուսական ժորնալներին, ամսագրերին, պարբերականներին, նշեմ, որ այս տարի Երևանի պետական համալսարանը դրամաշնորի շրջանակներում ստացավ ավելի քան 230 ռուսական ամսագրերի մուտք, այսինքն համալսարանի ցանկացած համակարգչից կարող են մտնել այդ բազաները եւ օգտվել իրենց ուզած ամսագրերից։ Ավելի քան 230 ամսագիր։
Իսկ այլ երկրների ամսագրերի հրապարակումների համար համալսարանի գրադարանն ունի էլեկտրոնային փոստով պատվիրելու հնարավորություն։ Ընդ որում ուսանողին հոդվածները տրամադրվում են անվճար։ Եվս 2 արձերն ֆոնդ այս տարի կավելանա, փոխտնօրենը համոզված է, ուսանողները 2 քայլ առաջ կտեսնեն իրենց բուհի գրադարանը։
Դա ենթադրում է, որ մենք գրապահոցից ուղղակի մոտ 150,000 միավոր գրականություն, մենք ուղղակի կբարձրացնենք վերևի հարկեր եւ դրանք կլինեն այն գրականությունը, որը հաճախ օգտագործվում է ուսանողների կողմից։ Դրանք հաջորդի պատմությանը եւ ընդհանրապես պատմությանը վերաբերող, ինչպես նաեւ գրականություն։ Գիտեք, որ հայ բառասիրության ֆակուլտետում գրականությունը դա համարվում է եւս ուսումնական ֆոնդ։
Համալսարանի գրադարանը 2 միլիոն կտոր գրականությամբ երկրում երրորդն է, առաջինը բուհական գրադարանների մեջ։ Եզնիկ Միրզոյանն ամեն օրվա ավարտին բաժնի վարիչներից թվային տվյալներ է ստանում, քանի գիրք է պատվիրվել, քանիսը վերադարձվել, քանի նոր տոմս է տրվել։
Գրապահոցի տվյալները հենց իմ մոտեմ, վերադարձը, պատվերներ, սպասարկում, օրինակ եղել է պատվեր 200 պատվեր, սպասարկված գրքերի թիվը 97, բայց դա միայն աբոնեմենտի տվյալներն են։ Էլեկտրոնային պատվերներ 10, եւ ես չեմ ասում ընթերցասրահների թիվը, որտեղ մեր հիմնական շեշտադրումը դրված է ընթերցասրահների վրա։ Այդ ընթերցասրահներում ամեն օր առելի մեծ թվով գրքեր են սպասարկվում։ Իսկ արձերն ֆոնդում սպասարկվում է 2000-ից ամեն օր 2000-ից 3000 միավոր գրականություն։ Ժամանակին, երբ որ այս արձերն ֆոնդերը չունենք, մաքսիմում սպասարկումը եղել է 750 միավոր գրականություն։
Համալսարանում մտադիր են գրադարանը դարձնել համաբուհական, դռները բացելով բոլոր բուհերի ուսանողների առջև, թեև այսօր էլ տնօրենի թույլտվությամբ գրեթե բոլորը գոնե ընթերցասրահից կարող են օգտվել։ Եզնիկ Միրզոյանի փոխանցումը տարեկան 5 միլիոն դրամ է հատկացվում նոր գրքեր ձեռք բերելուն, եւս 15 միլիոն էլ թերթերի եւ ամսագրերի բաժանորդագրության համար, գումարած դրամաշնորներ տարբեր երկրներից։ Ուսանողների դժգոհությունը հիմնականում կապված է նույնանուն գրքի օրինակների պակասի հետ։
Դե օգտվում ենք, երբ որ դասախոսները ինչ-որ գիրք են մեզանից պահանջում, գալիս տեղից վերցնում ենք։
Մեն հաճախականցա, որ նոր առարկա ենք ասում ու դի սիված գիրք կանգ վերցնենք, մասամասենք այդքան է գոչենք, որովհետև գիրք չկա։ Այդ դասագրքային գրքերի, հա, գիրքը բնականաբար քիչ է։ Ընթերցասրահ հազվադեպ ես չեմ էլ եղել։
Հաճախակ եմ օգտվում գրադարանից, որտեղ ուզած թե չուզած բանասերը ստիպված է կարդալու։ Միչև մեր գալը եւ գիրք վերցնելը արդեն շատ քչություն անում, գրեթե չենք էլ կարողանում օգտվել, այն ինչ մեզ անհրաժեշտ է երբեմն։
շատ երազում ենք հաճախ օգտվել, բայց մեր ուզած գրքերը չկա։ Պատմության ֆակուլտետից ենք ու հարմար ոչինչ։
Չենք հասցնում վերցնենք։
Նո գրքերը քիչ են։ Մենք ուղղակի պատմաբաներով շատ շատ ենք, դրա համար չդավարանք։ Կարող ենք ֆակուլտետները դժգոհ չեն։
Օգտվում ենք, բայց ոչ այդքան հաճախ, որովհետև մեր գրադարանում մեր ուզած գրքերը ոչ միշտ ավարտվում են։ Օգտվում ենք այլ գրադարաններից։ Թենց են գրքերը, որ դասախոսներն են մեզնից պահանջում, միշտ չի որոնում ամեզ մոտ։
Լինում է, որ արդեն տարած են լինում, քիչ է լինում քանակը, դրա համար էստեղ չեն կարող օգտվել։
Էլեկտրոնային բազայի մասին նրանցից շատերը չեն էլ լսել։
Չէ, ծանոթ չեմ, չենք օգտվում այդ էլեկտրոնային բազայից։
Չէ, բայց չեմ օգտվում ինտերնետային ծառայություններից։
Գիտենք, բայց չենք օգտվում։ Հետո ամեն մեկը հնարավորությունը չունի։ Ես չունեմ։ Աննային չունի։ Չէ, չենք օգտվել դեռ։ Չգիտեմ, եւի ծանոթ չենք։
Ծանոթա լսել ենք, բայց էլեկտրոնային բազայով գրքեր ճարել են, իսկ ո՞մա մեր իրականության մեջ ոչ այդքան հարմար է, էլի։ Որովհետեւ այն գրքերը, որ պահանջում են, մեզ պետք են, ավելի հեշտ է ճարել պարզապես գրադարանից կամ պարզապես ինտերնետից մի անգամ մի ծոկտվել, քան էլեկտրոնային ուղով ինչ-որ գրադարանից գիրք ճարել։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։